Кеш қайырлы болсын, қымбатты тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Біз бағдарламамызды бастаймыз. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән, тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміс көмей әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат біліңіз келсе, кешкілік эфир қосулы болсын. Тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы, жүргізуші Жаннұр Серікқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамызда. Бағдарламамыздың басында біздің байланыс телефонымызды да естеріңізге сала кетейік. 8-707-700-24-30. Осы кешкілік эфир бағдарламасына қатысты өзіңіздің туындап жатқан сұрағыңыз болып жатса, немесе ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болып жатса, хабарласыңыздар. Сіздердің әрбір айтатын пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз біз үшін өте маңызды, міндетті түрде эфирде оқитын боламыз. Хабарласыңыздар. Ал біз бағдарламамызды әдеттегідей тамаша бір әнімен бастаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Арман қайда қалған, торлауы жоқ терді кімге тұрақ болған. Самғауындай қостың, көзден жырақ ұштың, жылдар жылжып алғау сырғып өте жүректі назың қайтып мойын бұрмас шайрандаған жазың. Асау көңілін басын қайран өмір расын қасқа қанша өтер жылдар түгіл ғасын. Жылдар жылжып алған сырғып өте шықтан. Қоңыр әбін сазың, ақ жүректі назың, қайтып мойын бұрмас шайраңдаған жазың. Қоңыр әбін сазың, ақ жүректі айтып мойын бұрмас шайраңдаған мойын бұрмас шайраңдаған жан. жүректің назын қайтып мойын бұрмас жайраңдаған жазын.
Тыңдағандарыңыз Қоңыр әуен атты тамаша ән болатын, орындаған дарынды әншілеріміздің бірі Рамазан Стамғазиев болатын. Ал біз кешкілік эфир бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы, яғни бүгінгі хабардың кейіпкері ұлы зерттеуші мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы 1858 және 1931 жылдар аралығында өмір сүрген. Павлодар облысы Баянауыл ауданында дүние есігін ашқан екен. Ұлы ойшыл, фольклортанушы, этнограф, тарихшы, философ, қазақ мәдениеті мен әдебиетінің белгілі тұлғасы. Мәшһүр Жүсіп араб және парсы тілдерін жетік білгенімен қоймай, көп тілді де білген ғұлама. Ол өлең жазумен қатар ауыз әдебиеті үлгілерін жинап бастырумен де айналысқан. Шежірелер мен айтыстарды, көптеген тарихи жырларды хатқа түсіріп, кейінгі ұрпаққа аманаттады. Сонымен бірге ол күллі ғұмырын қазақ халқын сауаттандыруға да жұмсады десек те болады. Қазақтың жері күнбатысы Сырдария күншығысы, ұзын аққан ертіс, оңтүстігі Жетісу өзені, солтүстігі Еділ жайық. Бұл қазақ иесіз жатқан жерге келіп ие болған жоқ. Ақ найзаның ұшы мен ақ білектің күшімен кеше Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Қаз дауысты Қазыбек, Шақшағұл Жәнібек заманында жаннан кешіп, сусын орнына қызылған ішіп, жаудай алысып, жаттай салысып, күн түні атысып, қарағанға батысып, шығын жанын нысанаға байлап, не маңғаз сарбаздарды жау жолында оққа ұшырап, өліп сөйтіп алған жер еді. Иә. Дәл осы айтылған сөздермен ешкімнің де дауы болмасы анық. Қазақтың осындай ұлан байтақ жерін сақтап қалудың өзі де, және ол жерді жаудан қорғау үшін, оны аманаттап келер ұрпаққа сақтап қалу үшін де азғантай күш жұмсалған жоқ. Сондай күрес барысында небір батырларымыз, небір боздақтарымыз жазым болғаны анық. Ал осындай ұлан байтақ жеріміздегі болған небір оқиғаларды тарих бетіне түсіріп, оны келер ұрпаққа аманаттап жеткізіп отырған дәл осы мәшһүр Жүсіп Көпейұлы сияқты тарихшыларымыз да аз емес. Қазір кезекті осы мәшһүр Жүсіп Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының еңбектеріне берсек. Он 15 жасынан бастап ақ өлең жазып, хат жазарлық болғаннан ақ Мәшһүр Жүсіп халық әдебиетін ел аузынан да қағаз бетінен де жинаумен айналысады. 1887 жылы 29 жасында Мәшһүр Жүсіп Бұхара, Ташкент, Түркістан тағы басқа шаһарларға сапарға шығады. Ол заманда негізгі көлік қатынасы түйе мен ат болғанын ескерсек, бұл сапарының өзі 2-3 жыл уақытты қамтыса керек. Мәшһүр Жүсіп бір жыл Бұхарада тұрып оқып, білімін толықтырады. Араб, парсы, шағатай, түркі тілдерін үйренеді. Өзбек, тәжік және тағы да басқа тілдерді де біледі. Әдет ғұрпын түсінеді. Көптеген ғылыми кітаптарды да оқып танысады. Келесі жылы Бұхарадан қайтып, Түркістандағы атақты Қожа Ахмет Яссауидің басындағы әмір темір салдырған көк күмбезін көреді. Онда да бір сыпыра уақыт болып, бірнеше ғалымдармен танысады. Одан әрі сыр өңірін аралайды, Майлықожамен жолығады. Жет атасынан бері ақындық үзілмеген Дуана Қожа, Көшек күдері Қожа тұқымдарымен танысады. Одан кейін Шу мен Сырдан өтіп, Ұлытау мен Кіші Тауды басып, Есіл мен Нұраны жайлап мекен қылған жұртты аралайды. Осында екінші сапарына Мәшһүр Жүсіп 37 жасында, яғни 1895 жылдар шамасында шықса, үшінші сапары 49 жасында, яғни 1907 жылға сәйкес келеді екен. Мәшһүр Жүсіптің үш кітабы бар. Сарыарқаны кімдікі екендігі, хал-ахуал тіршілікте көп жасағандықтан көрген бір тамашамыз атты осын туындылары 1907 жылы Қазан қаласындағы Құсайыновтар баспаханасынан жарық көреді. Кейіннен ол баспаханадан шыққан 14 қалам иесінің шығармаларын цензура сотқа тартады. Ішінде Мәшһүр Жүсіптің жоғарыда аталған еңбектері де бар еді. Мәшһүр Жүсіп жинаған фольклор үлгілерінің басым көпшілігі аңыз бен әңгімелер. Мұндағы аңыздар көбіне жер, су аттар болатын. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар FM отбасылық радиосы кешкілік эфир бағдарламасы. Бүгін біз тарихшы Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы туралы әңгімелеп жатырмыз. Қазір кезекті тамаша бір әнге береміз. Осы әннен кейін бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. саламатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар FM отбасылық радиосы кешкілік эфир бағдарламасы. Бүгінгі тақырыбымыз мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының әңгімелерді, тарихи әңгімелерді, шешендік сөздерді қағазға түсірумен ғана шектелмей, фольклордың басқа да жанрлық түрін, атап айтқанда тұрмыс салт жырларын, эпос, ертегі, мақал, мәтел, ақындар айтсын, тағы да басқа жинақтары белгілі. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы жинаған фольклорлық үлгілерге жанрлық жағынан келетін болсақ, ел аузынан тұрмыс салт жырларының 30-40 шақтысы топталған. Ол ел арасынан Қамбар батыр, Ер тарғын, Ер көкші, Ер сайын, Нәрікұлы Шора батыр, тағы да басқа батырлар жырында Қозы көрпеш, Баян сұлу, Алтын бас, Күміс аяқ, Лира айтпастық жырларда, сондай ақ Киік, Бозторғай, Дін, Үйрене тұғын тәрізді басқа шығармаларда да жинаған. Қозы көрпеш, Баян сұлу, Ер тарғын жырларын Мәшһүр Жүсіп 1866 жылы 8 жасында Қамар Хазіреттің қол жазбасынан көшіріп алғанын білеміз. Ал алтын бас күміс аяқ 200 жылдан тұрады дей отырып, бұл жыр үлгілерін жинаған Радлов екендігін Мәшһүр Жүсіп көрсетіп кеткендігінің де куәсі болдық. Бұл үлгілерді Мәшһүр Жүсіп Радлов жинағынан ала отырып, олардың бәрін қолжазбаның әр жеріне шашыратпай, бір жеріне ғана топтастыра орналастырған. Сондай-ақ қол жазбалар ішінде Сайын батыр жырының көлемі 2000 жолдан тұрады деген де дерек бар. Зерттеуші ел арасынан түрлі ертегілер де жинаған. Еділ жайық, көр ақтарған Жаманбай, Бахрам патша туралы, Есен тентек туралы, ертеде бір хан болыпты Ақтабан шұбырынды. Ақтабан шұбырында алқа көл сұлама, еңсегей бойлы ересім алаша хан. Жеті жасар желкілдік, ер төстік, әз Жәнібек және бір ұста, екі патша, әділ би, сүйіндік Олжабай батыр, тама сарыбас мерген, тағы да басқа халық поэзиясы үлгілерін, оның ішінде мақал мәтелдерді де Мәшһүр Жүсіп ерін би ұзақ жинағаны бәрімізге мәлім. Фольклордың басқа жанрларына қарағанда мақал мәтелдерді жинаумен айналысу фольклорист ғалымнан ұзақ уақытпен қажымас ізденуді, еңбектенуді қажет ететіні белгілі ғой. Себебі мақал мәтелдерді дайын күйінде жеке дара кездеспейді. Оларды айтушының не ауызекі сөзінен, не қолжазбалар ішінен туындылар арасынан іздеп табу арқылы қағазға түсіру керектігі аян. Ал осындай істермен Мәшһүр Жүсіп өте таванды түрде және осы істе өте ізденімпаз екендігінде дәлелдей отырып айналысқан. Мәшһүр Жүсіп сондай-ақ ақындар айтысының небір тың үлгілерінде жинаған, мәселен, Ол Бике мен Күдері Қожа айтысы, Ол Бике қыз бен Қарақалпақ Жанкел ақын айтысы, Ұлы Жүз үйсінен шыққан Үмсін қыз бен Заман Қожа айтысы, Шоң Торайғыр ақыны, Орманшы Сақа уақыны мен Қаракесек қызы Тоғжан айтысы, Қалдыбай Қожа мен Соқыр Шөже айтысы, Соқыр Шөже мен Қаракесек ақына Балта айтысы, Қаракесек Қамбар Жанақ пен Найман Сабырбай айтысы, Қаракесек Қамбар Жанақ пен Найман Түбек айтысы, Қаракесек Қамбар Жанақ пен Орманшы Сақау ақын айтысы, Қуандық Алтай бір ақыны мен Найман қызы Опан айтысы, Керей Тұрлы Беке ақыны Үрімбай ақыны мен Арыстанбай ақын айтысы. Керей Тұрлыбеке ақына, Үрімбай ақына, Арыстанбай ақын айтысы. Айдабол күліктің күлгенінен шыққан Шамшыбай ақыны мен Найман Түбек айтысы. Ақпала қыз бен боздақ жігіт айтысы, қыз бен жігіт айтысы тәрізді ақындардың сөз қағыстырулары Мәшһүр Жүсіп қол жазбаларында белгілі бір тәртіппен реттілікпен берілген. Бұның өзі де Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының қандай реттілікті соның ішінде ізденімпаздықты да өте қатты жақсы көргендігін аңғартары анық. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге кешкілік эфир бағдарламасы. Мәшһүр Жүсіп сондай қолжазба ішінде ақын айтысының қыпшақ, өзге тәтті қыз, қолға түскен Алтай жігіт, Найман Опан қыз айтысы, қырық жолдан Шортанбай мен Шортанбай Қожа мен Арыстанбай ақын айтысы, жүз жолдан Шал мен қыз, Шөже мен Қалдыбай, Жанақ пен Түбек, Ұлбике мен Күдер айтысы, 106 ауыз өлең, Жанкел мен Ұлбике айтысы, 100 ауыз өлең, Заман Қожа мен Осы қыз айтысы, 50 ауыз өлең, Тоғжан мен Сақау айтысы, 78 ауыз өлең, тағы да басқа деген түрлерін қанша жолдан тұратынын нақтылап жазып берген.
Қайталанып бір бейне күнде, қайталанды күнде де түнде. Өзімді тапқанша өмірде, тоқтамаймын мен енді мүлде. Сапар шектім мен бүгін арманға, арманға, арманға.
Oh yeah.
Ең бастысы өзіңді алдама, алдама, алдама.
Өзіңе бол.
Жүріп келемін алға, кейде өмір аяқтан шалса да. Сапар шектім мен бүгін арманға, арманға, арманға.
Сапар шектім мен бүгін арманға.
Ең бастысы өзіңді алдама, алдама, алдама.
Өзіңмен бол, бар өмірің алда. Өз жолыңды таңда.
Жаңадан қосылған тыңдармандарымыз болса, қайырлы кеш. Сіздермен бірге Назар FM отбасылық радиосы кешкілік эфир бағдарламасы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Біздің бағдарламамызға қатысты ой-пікіріңіз, сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болып жатса, хабарласыңыздар. Бүгін біз Машхур Жүсіп Көпейұлы туралы айтып жатырмыз. Ақын қол жазбаларында көптеген ақын жыраулардың өлең мен қиссалары, дастандары бар. Бұхар жырау, Мәделіқожа, Сақау ақын, Ақан сері, Шернияз, тағы да басқа өлеңдері. Қоңырат, Сапақ, Датқа ақын, Үйсін, Үмсін қыз, Заман қожа, Тоғжан Қалдыбай қожа, Шөже ақын, Арғын Қамбар жанақ, Найман Сабырбай, Найман Түбек, Найман Опан қыз, Орынбай, Шортанбай қожа, Күлік Жамшыбай, Қарагестек Балта, Көтеш Ақмолла, тағы басқа ақындар туындыларын қағаз бетіне түсірген. Бұл жинаушылық барысында белгілі фольклорист ғалымдар Шоқан Уәлиханов, Радлов, Потанин тағы басқалармен де Машхур Жүсіп те өзіндік жинау әдісіне сүйенгені белгілі. Олар тілдік ерекшеліктерді сақтау, дәлділік, айтушы аузынан сол қалпынан көшіру, арнайы бір тақырыпқа материал жинау. Тағы да басқа осындай бір шарттарды басшылыққа ала отырған. Сондай ақ айтушы не айтты, бәрін түгел қалдырмай жазу шарты. Еш сөзін қысқартуға, алып тастауға немесе өз жанынан басқа бір нәрсені қосуға мүлде болмайтындығы, диалектілік ерекшеліктер болса, оны да тастамай көрсету отыру керектігі жөніндегі тағы да басқа талаптар барлық фольклорист ғалымдар үшін ортақ. Сол тәрізді шығарманы кім, қашан, қайдан, кімнен естіп жаттап алды деген сауалдарға жауап жазу керектігі тәрізді талаптарды Машхур Жүсіптің орындап отырғандығы айдан анық болып тұр. Машхур Жүсіп жазбаларында фольклордың барлық жанрлары қамтылған. Егер жанр бойынша жіктеп жүйеге келтірсек, ертегілерден 15 шақты мәтін үлгі, барлық жырлардан 5-6, ғашықтық жырдан 2-3, қисса дастандардан 11-12, тұрмыс салт жырларынан 30-40 шақтысы, аңыз әңгімелердің 200-300 үлгісі, жаңылтпаштың 100-150 шақты көлемі, жұмбақтың қара сөз бен өлең түріндегісі, 50 шақтысы, мақал мәтелдердің 2500 жолдық мөлшері, ақындар айтысының 27 үлгісі, 30-40 шақты ақын жыраулардың өлеңдері, дастандары, тағы да басқа осындай бір өзінің еңбектері орын алған. Сондай қолжазбалар ішінде шежірелер, діни өлеңдер мен нақылдар, әлі баспа бетін көрмеген күлдіргі сөздер топтамасы, тағы да басқа нұсқалары бар. Мұндай үлгілерді жинағанда ара жігін бөліп, жармай, жаңа ескі деп қарамай, шамасы келгенше фольклордың әр жанрын қамтып, барлығын жан жақты жинауға тырысу. Тек Машхур Жүсіп ерекшелігі емес, сол тұтастығы көптеген ғалым фольклоршылардың шарты. Машхур Жүсіп өзі жинаған үлгілерінің көлемін белгілеп отырған. Мәселен, ғылым білімі кітабы 129 сахифадан тұрады дей отырып, оның ішінде 12 аят, 18 хадис, 43 мақал, 114 ауыз өлең бар десе, ал әмір әңгімесі 26 сахифадан 104 ауыз өлеңнен тұрады дейді. Мұндағы сахифа араб сөзі бет парақ газет деген мағынаны береді. Бұлардан басқа қол жазбаларда мынадай мәліметтер берілген. Хазрет Юсуф пайғамбар шайқы бұрқы әулие мекіре балықтан туған, сарарқа тарихы шоң торайғыр билер, Абылай аспаған сары бел, Қоқан хандары тарихы, кіші жүз ұрандары мен рулары, Шанышқылы Бердіқожа батыр тарихы, Едіге мен Төле би, Көле би батыр, Олжабай батыр тарихы, Абылай хан Махамбет деген батыр шығыпты деп барып тапқан 92 батыр. Турасында қазақ шежірелері, Орта жүз тарихы, Мейрам Сопы тарихы, Қуандық Қаракесек, Найман Қыпшақ тарихтары, Барпық әңгімелері, Күлдіргі сөздер, Қаракесек пен Төрелер ұран туралы, Мөңке би мен Дос бол би Кожакент пен Өскен тагы башка калалар туындысында Ошакты Коңурбай Калпе әңгімесі Хазірет Нұхқа 370 жасында пайғамбарлық берілді. Діни нанымдар Сарман, Қиғара, Қостәулет билер хақында жыл басы туралы Орманшы Ақсары Шотана Батыр жайындағы деректері де орын алған. Я, міне қымбатты радио тыңдармандар, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, оның жасап кеткен еңбектері орасан зор. Сіздермен бірге кешкілік эфир бағдарламасы. Біз бағдарламамызды қазір тамаша бір әнмен жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаным менің, өзіңді іздеймін.
Қол жазбадағы кейбір материалдардың жазылған жылдары да көрсетілген. Мәселен, Төбет ішіндегі жан келді деген әңгіме 1908 жылы жазылды десе, бір ханның жалғыз баласы өлгенде деп басталатын шығарма 1921 жылы хатқа түсірілді деген белгілер бар. Жалпы ауыз әдебиеті мен фольклорлық нұсқауларды жинаушылардың көпшілігі ұстанған дәстүрдің бірі экспедициялық әдіс екені белгілі. Бұл экспедиция сапарларында Радлов, Потанин, Диваев тағы да басқа ғалымдар көптеген ауыз әдебиетін жинайтын тілшілер мен өз елінің мәдениеті мен фольклорына жанашыр көзқараспен қарайтын энтузиаст адамдардың да көмегіне сүйеніп отырғаны мәлім. Және де фольклорист ғалымдар қолданған мұндай тәсіл фольклорлық үлгілердің жанр жағынан жан жақты жиналуына негіз болды. Жинаушылықтың осы формасын экспедициялық әдісті мәшһүр Жүсіп те көп қолданған. Барлық жинаушылық барысын, бірақ жинаушылық барысында мәшһүр Жүсіп жоғарыдағы фольклорист ғалымдар тәрізді тілшілер тағы басқа көмегіне сүйенбеген. Мәшһүр Жүсіптің қазақ тілін жете меңгергендігі бір жағынан оның жинаушылық қызметінің тілдік қиындықтарға орынбауын негіздесе, оның жинау жұмыстарының тез қарқынды жүруіне де фольклорлық үлгілерінің мол болуына да ықпал етті. Радлов, Потанин тәрізді фольклорист ғалымдар фольклорлық үлгіні жинағанда жанрдың көнелігіне баса назар аударып, көмекшілеріне көбінесе сол жағын көп тапсырғаны байқалады. Онысы дұрысты. Әдетте бір ел өкілі екінші бір халықтың тарихын әдет ғұрпын білгісі келсе, ең алдымен оның фольклорын, яғни әсіресе көне жанр түрі аңыздарына зейін салатыны мәлім. Сол арқылы бүкіл халықтың түсінігін, арман, ой, салт ғұрпын, мәдениетін түсінеді. Мәшһүр Жүсіп болса, халыққа сол кезеңде не керек дегендерді ара жігін ашпай жинай берген. Яғни елінің тарихын, әдет ғұрпын, халықтың мінез ерекшеліктері, тұрмыс салты, тағы да басқа жақтарын бәрі қажет боларын сезініп, неғұрлым ауқымды жұмыстар атқарған. Сонымен жинаушылықтың негізгі мақсаты халыққа не пайдалы деген тұрғыдан жүргізілетіндіктен де басқа дамыған елдер қатарында өмір сүру үшін қазаққа не қажет? Өскелең ұрпақты қалай тәрбиелеген жөн? Ол үшін қандай үлгі өнеге боларлық іс-әрекет қолдану керек? Сондай-ақ тарихтың қай кезеңдері үлгілі билер мен абыройлы хандар заманы ма? Әлде атаңызға айналған асан қайғы мен жиренше шешен тәрізді бабалар дәуірі ме? Қайсысында кейінгілер тағылым аларлық қаншалық мән жатқандығы бәрі мәшһүр Жүсіпті қызықтырған. Осының бәрі мәшһүр Жүсіп жинаушылығының негізін құрайды. Міне, бұдан біз мәшһүр Жүсіптің фольклорист концепциясы оның демократиялық ағартушылық көзқарасынан туындағанын көреміз. Қазақ халық әдебиетінің жиналу тарихын сөз еткенде өз әріптестеріне Шоқан Уәлиханов, Радлов, Диваевқа қарағанда соларға үндес ететін ортақ сипаттары мен қатар мәшһүр Жүсіптің өзіндік ерекшеліктері мол екеніне алдымен көңіл бөлу керектігін айтқымыз келеді. Шығыс, батыс мәдениетін қазақ тілін жетік меңгерумен бірге араб, парсы, орыс, көне түркі тілін жете игеру және 19-шы ғасырдың соңғы ширегі мен 20-шы ғасырдың бас кезінде қазақ даласын көп аралауы нәтижесінде мәшһүр Жүсіптің қазақ халық әдебиетін өз замандастарына қарағанда анағұрлым мол жинап, ол туралы кеңірек зерттеу жүргізу мүмкіндігі болды. Мәшһүр Жүсіп жазып қалдырған көп материалдарды шолып қарай отырып, оның жинаушылық еңбектерін саралауға бастайтын мынандай ерекшеліктерін жинақтап айтуға болады. Біріншіден мәшһүр Жүсіп ертегінің не аңыздың қысқартылған сұлбасын шығарма фабуласын берумен шектелмеген. Ақын белгілі бір материалды ел арасындағы айтылу қалпын сақтай отырып, неғұрлым толык камтып отурган. Экинчиден, ар бир сөздүң сол кездеги дыбысталуу калпын орфоэпиясын эскерип, белгилүү бир сөздөрдү эстилүү боюнча кагазга түшүргөн. Әсіресе сөздің дыбыстық әуезділігіне, өзара үндесуіне көп көңіл бөлінетінін, дыбысталу сапасының сөз мағынасына сол арқылы шығарма көркемділігіне пәрменді ықпал жасап отыратынын бағамдасақ, бұлай жазу қазақ тіліндегі сөздер фонетикасы тарихын жасауда да елеулі рөл атқаратынын дәйектеуге болады. Үшіншіден, мәшһүр Жүсіп қай материалды кімнен, қандай жағдайда, қалай жазып алғанын жеткізіп отырған. Демек, ол қалдырған жазбалардың тарихи этнографиялық мәні айрықша болатыны күмәнсіз. Төртіншіден, ел тарихын, мәдениетін, әдет-ғұрпын кең білген мәшһүр Жүсіп жинаған материалдарға деген өз бағасын, байқауларын қоса жазып отырған. Соңғы айтылғандары мәшһүр Жүсіптің естігенін құр жазып алумен ғана емес, оларды саралап, белгілі бір тарихи жағдай ел ахуалымен салыстырып отырған зерттеушілік еңбегін көрсетеді. Мәшһүр Жүсіптің фольклорист ғалым ретінде қалыптасуының үш қайнар көзі бар. Бірі өз елінің ауыз әдебиеті мен фольклор үлгілерінен тұратын бай мұрасын қабылдауы. Екіншісі шығыс елінің оның ішінде орта ғасырлық ғалымдар жетістіктерін игеруі. Үшіншісі батыс ғалымдары оның ішінде орыс зиялыларының әсері. Ауыз әдебиеті мен фольклорлық үлгілерді жинау барысында мәшһүр Жүсіп белгілі бір жинау принциптеріне сүйенген. Ол ақынның ағартушы демократиялық көзқарасынан туындаған. Ең алдымен айтатын нәрсе, мәшһүр Жүсіп фольклорды өзгертуге, түзетуге жатпайтын асыл мұра деп білген. Мәтінді сол қалпында хатқа түсіру шартын ұстанған. Сол себепті мәшһүр Жүсіп кімнен не алса да көрсетіп отырған.
Жоғалмайды
Кырматты радио тыңдармандар, сиздер менен бирге кешкілік эфир бағдарламасы. Бүгін біз Машхыр Жүсіп Көпейұлы туралы айтып жатырмыз. Жоғарыдағы деректерге қарағанда Машхыр Жүсіп фольклорлық үлгілерді тек үлгі өнеге үшін ғана жинамаған тәрізді. Автор сол нұсқалар арқылы өзіндік ой топшылауларын да бірге беруге тырысқан, яғни фольклорды халықтың сана сезімінің өзіндік көріну формасы деп бағалағандығын көруге болады. Ал бұны Мәшһүр Жүсіптің жинаушылық пен зерттеушілігінің бір арнада тоғысқандығын дәлелдейді. Үшіншіден, Мәшһүр Жүсіптің фольклорды ауызша тарихтың көзі деп тануы. Бұған мысал ретінде Абылай ханға қатысты 16 әңгімелер циклін келтіруге болады. Мұнда ханның жас кезінен қайтыс болғанға дейінгі кезеңдері келтіріледі. Жалпы бұл әңгімелерде қазақ халқының тарихында ерекше орын алатын қалмаққа қарсы елдің бостандыққа, тәуелсіздікке күрес жолы сипатталған. Яғни қиын қыстау кезде ел басына хан болып көтеріліп, өзінің сенімді билері мен батырларына сенген хан Абылайдың жау жүректілігі, даналығы, ақылдылығы, тапқырлығы, ең бастысы елдің бір ауыздылығы, бірлігі, татулығы, ынтымақтығы арқасында халықтың өз арманына, мұратына жеткендігі айтылады. Жинаушылықтың төртінші ұстанымы фольклорды Мәшһүр Жүсіптің филологиялық тұрғыдан қарастыруы, яғни сөз өнері деп білуі. Ол фольклордың ел арасында ерекше мәртебеге ие екенін, қазақтың сөз өнерін аса жоғары қастерлейтінін барынша айқын көрсетуге тырысқан. Мәшһүр Жүсіптің халық арасында ең алдымен ақын жазушы ретінде танылғанын ескерсек, онда оның фольклорды өз шығармаларына да арқау етіп отырғаны, сонымен бірге оны тіл байлығының, сөз өнерінің қайнар бұлағы деп бағалағаны анық. Жинаушылықтың бесінші ұстанымы Мәшһүр Жүсіп фольклорды этнографиялық мәліметтердің көзі деп қарастыруын айтамыз. Яғни белгілі бір халықтардың шығу тегіне, рулық құрамына, қоныс аударуына, қалыптасуына, тіпті олардың тұрмыс-тіршілігіне, қоршаған табиғи ортасына, киетін киімдері мен кәсібіне, рухани мәдениетіне қатысты деректердің Мәшһүр жазбасында молынан ұшырасуы назар аудартады. Мәселен, бұл қазақ қай уақыттан 300 атанған әңгімесі ішінде алаш деген қай ел не себепті олай айтылғандығы, 100 деген атау қайдан шыққандығы төңірегіндегі аңызға ақын өз көзқарасында бірге берген. Бұрынғы заманда қазақтың жүз дегенде аталарының аты болса керек. Жүз деген атты ұруға, алаш деген атты ұранға қойып, жауға шапқанда алаш, алаш деп шабыңдар. Алаш, алаш демегенде әкеңде болса ұрып жұқ деп бата қалыптасты. Кеше алаш алаш болғанда алаш алаша, хан болғанда үйіміз ағаш, ұранымыз алаш болғанда 300-дің баласы қазақ емес пе едік деп айтылған сөз соңынан қалды. Бұл алаша ханнан бұрын қазақ ел болып өз алдына отау тіккен емес, әр жұртқа бір атана қоңсы болып жүрген. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы жайлы жаңа кітап жарыққа шықты. Павлодарда Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің шығармашылығы мен өмірі жайлы жаңа кітап жарық көрді. Өз заманында озық туған көрнекі тұлға ақындығымен қатар тарих, әдебиеттану, өлкетану, шежіре жинақтау салалары бойынша мол мұра қалдырды. Бірақ қол жазбаларының көбі түрлі себептермен сақталмаған. Әсіресе кеңес заманында көптеген шығармалары қасақана құртылды. Мәшһүр Жүсіптің ел ішінде көріпкел әулиелігімен танылғаны белгілі. Оған өзінің дүниеден қайтатын ай күніне дейін дәл біліп, бір жыл бұрын асын бергізіп кетуі дәлел. Аңызға бергісіз мұндай деректер мен шығармалары қазір 20 том болып басылып жатыр. Ал жарық көрген кітаптың деректерімен жарық көрген кітаптар тың деректермен толықтырылды. Ғалымдардың айтуынша, Мәшекеңнің зерттелмеген мұрасының өзі әлі талай ұрпаққа азық болмақ. Я қымбатты радио тыңдармандар, бұл кешкілік эфир бағдарламасы. Жаратушы ие бір адамға ерекше бір дарын беретіні, өнер беретіндігін осы кешкілік эфир бағдарламамызда сіздермен бөліскіміз келеді. Дәл осында ерекше әдебиеттану және тарих, философия осы бір салаларға ерекше дарын иесі болған Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы туралы бүгін бағдарламамызда сөз қозғадық. Кез келген адамды ұлы қылатын жаратқан ие. Сондықтан кез келген өзіміздің жетіп жатқан жетістігімізде кез келген өзімізге басқа елдің назары аударатындай бойымыздағы қасиеттерді де жаратқан иенің сыйлағандығын ұмытпайық. Бізге бір тыңдарманымыз бүгінгі бағдарламада адамға ерекше қабілет беретін жаратқан ие екеніне тағы бір рет көзім жетті. Тамаша, рахмет, Рамазан деп жазған екен. Иә, шын мәнінде жаратқан иеге мыңда бір алғыс айтамыз осы күн үшін және осы бағдарлама үшін. Сіздермен бірге болған Назар FM отбасылық радиосы және кешкілік эфир бағдарламасы болатын. Бір сағат көлемінде сіздермен бірге сұхбаттасқан Жаннұр Серікқызы, біз сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Назар FM радиосы әрқашанда қосулы болсын. Мама,